esta flamondo, diversa in la lingua e in gi, se danca o tre grande alla rondo, de esperanto.
Esta es la unua postagmesa, lundon, la dudec ocan de septembro 2009, vi auscultas el sendon en Esperanto.
Esperanto, mia espero creia, Asio, Afrique, Americo, Europa au ex Australia, ne estas montanai amico, etendo mano tui al di. Esperanto, Esperanto, centiaro in pulica siam, Esperanto, Esperanto.
Bonan tagon de...
Saluten de Carlo. Car... De Laszlo Farkas, saluten.
Do, Laszlo revenis post longa restado en Europa.
Yes.
Mi esperas que post quelca minuto vi iom parolos pri via voyaggio.
Yes,
tu?
Yes.
Ah, do, bone. Kai bonan tagon de mi, Francisca. Mi preparis la programon, kai funcigos la panelon. Mi memorigas la esperantistoin de Victorio, che venontan lundon, la trian de octobra, la dua seminario organizita de la Federazio ocasos en Ross House de la deca matene gis la quara postagmese. La unua ero de la programo estas presentado de classica Esperanto forumo de Marcel Lirevert, cae poste ni ludos la paroligain ludoin quiun vi elpensos. Do, pensu pri iu paroliga ludo, quiu ne devas simili alla prescribo de Ivan. Tio estas scherzo de la respondetulo pri la novaj letero. No scherzo. Preparu alian paroligan lundon, bonvolu. Cai ne forgesu cun porti manjon por dividi cun la aliai. Por la hodiaua el sendo, Carlo, quiu in temoin vi electis?
Hodia mi electis du articolain. La nua articolo estas el Esperanto revuo pri solena termo de la 94 Universal Congreso. Cai la dua articolo estas el ret info Esperanta aranjo cae retonticio en traino.
En traino? Oh, do, mi vidos.
Orient Express, ciò. Povas esti.
Ne cun sama concludo, espereble. Cai viles, ciu vi electis io?
Mi electis el monato mortigoi religiae de Nigerio de Princo Henrico Oguinie.
Wow. Mi vidos ancao cio estes tio.
Yes.
Do mi raportos pri la infan congresseto, cio ocasis en Suprasl, de la 20 de julio, gis la 1 de augusto. Ni auscultos intervjuon de Teodora Butan, la plei agia cestanto de la congresseto. Cai mi audos pri la visito de la presidento de Rusio, Dmitri Medvedev, en Svislando, dank al ret messaggio de Ricardo Schneller. Cai mi legos por vi la texton de la dua premita texto en la categorio humoraggio en la concurso ECRA 2009 en Razgrad. Scribis gin Milena Georgieva cai gi aperis en Literatura Foiro. Do, Les, mi tui volas si, quiom longe vi estis exterlande finché?
Exacti, ox semainoi, cae mi visitis Hungaruion, ancao Croatuion.
Ah, kial vi iris al Croatuio?
Oh, la kialo estis mia nevino, geedziges exacte unu jaro en Šibenik, en Croatuio, kai estis la granda festo en Croatujo, kai kelkai semanoj poste ili veturis en mia naskiĝurbo Gyöngyös, estas norda orienta parto de Hungarujo, kaj estis granda festo ĉirkaŭ 90 aŭ 100 gestoj ĉeestis, kaj mi rigardis la DVD-diskon, estis ege bona, bela, kaj ĉiu estis feliĉaj, dancis kaj manĝis kaj trinkis. Do je la kvara aŭ kvina matene ili iris hejme.
Ĉu estis interŝanĝo de hungaraj dancoj kaj kroataj dancoj?
Jes, mia edzino de mia frato estas ege lerta virino, kaj ŝi organizis specialaj kroataj kantoj, kaj la orkestro lernis antaŭ la festo. Do kiam ili estis granda surprizo, kiam ili ludis la kroatajn kantoj, ĉiuj saltis la kroataj kaj makedonaj gestoj, kaj estis kisis mia fraton kaj te plu, do estas ege bone, ege bela, ege feliĉa.
Do bona etoso.
Bona etoso, jes.
Ĉu vi havis la oportunon renkonti esperantistojn tie?
Bedaŭrinde ne, en mia naskiĝurbo ne havis esperantistoj, kaj kiam mi vizitis Kroatujon, mi vizitis Split, estas la dua granda urbo en Kroatujo. Mi ĉeestis en Split nur duono tago, ne havis sufiĉe tempo viziti aŭ renkonti kun esperantistoj. En Budapeŝto mi nur iris matene kaj vespere reveturis, do ne loĝis en Budapeŝto.
Ne havis tempon.
Ne havis tempon, do estas ege multaj aferoj.
Ĉu dum via tempo en Hungarujo estis apartaj festoj, kiujn vi ĉeestis?
Oh jes, la unua festo estas festo por minejoj. Matene je la deka la orkestra marŝis en la stratoj kaj la placoj. Do la vetero ne estis tre bona matene kaj vespere, jes, kaj multaj homoj estis kaj dancis sur la stratoj.
Ĉu estas karminejo aŭ kiuj minejoj? Metalo?
Ligno.
Ligno. Oh, ligno minejo. Kio estas en la angla?
Coal.
Do carbo.
Carbo.
Carbo minero.
Mi forgetis la vorton, pardon.
Mi pardonas al vi, ĉar vi devis paroli kroate, hungare kaj tel plu.
Bedaŭrinde la patrino de la viro, juna viro, ne parolas angle, germane aŭ hungare, do mi iomete komprenis kelkaj vortoj. Mi laborus kun eksa jugoslavianoj, do mi lernis iomete ankaŭ en mia regiono, mia urbo, kreskas vinberoj. Do estis la rikolto festo. Estas ege bela. La grupoj de diversaj vilaĝoj kaj lernejoj, studentoj, infanoj de lernejoj marŝis kaj havis belajn vestojn.
La tradiciajn vestojn de la regiono?
Jes, kaj ili ofertis vinon por la homoj, rigardis la marŝon, kaj vino kaj suko, sukon. Do estis tre bona kaj bela, interesa. Rememorigis min, kiam mi estis juna kaj havis kaj antaŭe en 15 aŭ 16 jaroj la festo estas pli granda. Estis sufiĉa granda kaj antaŭe 15 aŭ 16 jaroj estis pli.
Do estas semi comprenas por festi la novan vinon ankaŭ.
Yes.
Ĉu oni proponis tiun novan vinon?
Novan vinon, en ĉirkaŭ en oktobro aŭ novembro. Kaj ankaŭ ni havis gekuzoj renkontis.
Uh-huh.
En la cela lago estis bela loco kai kuzo gekuzo venis kai la edzoj kai edzinoj kai infanoj do la familio estas ege granda mi ne konis multaj da junaj personoj do estis interesa kai
ili venis por renkonti vin.
Yes,
por konatiĝi kun vi.
Ne ekzakte kun mi. Ĉiujare ni havas la sama okazo.
Yes.
Okazas la gekuzoj venas, kaj ni havas speciala flago, kaj ĉiujare havas la bando rubando, jes, do skribis la daton, kiu dato 2009, kaj kie estis la loko do. Alia granda okazo.
Ĉu ĉiuj familioj faras same? Renkontiĝas tiel?
Jes, ili venis. Do eble kelkaj ne povis veni, havis aliaj okazoj aŭ ne estas ege sanaj, do ĉirkaŭ kvar inter kvardek aŭ kvindek
homoj
familianoj venis kaj festis kune.
Do ŝajnas, ke vi havis ege bonan tempon tie.
Jes, kaj bedaŭrinde mi ne povis atendi kaj rigardi la piedpilkon ludoj, do estis en mia menso ĉi-tempe kaj unu bona amiko telefonis min multfoje kaj donis mi da diris al mi la rezultojn kaj tranĉis artikoloj de
ĵurnalo
magazenoj do li sendis ĉiuj.
Do bone, vi estas feliĉa homo.
Jes.
Do mi raportos pri mia ĉeesto de la kongreso en Supraĵ, kie do ĉiare tie okazis la infan kongreseto sub la respondeco de Bert Schumann. Tiu urbeto situas 16 kilometrojn for de Bialistoko, apud rivereto kaj arbaro. Ortodoksaj monaĥoj, kiu poste estis forpelitaj, kreis ĝin. Do pro tio, tute apud la sporta centro, kie loĝis la infanoj, staras impona ortodoxa pregeio cae tre grava museo de iconoi. Do cesis la congreson 36 infanoi el deco da diversai landoi. Gruppo de esperantistoi venis al Bialistoco busse de Moskvo cae accompanis ilin quelcae infanoi, inter ili la pra nepo de Bucharest, quiu verkis la vortaron esperanto rusa. Tio estas en la komenco de la dudeka jarcento. Kaj el la naŭ plenkreskuloj, kiu zorgis pri la infanoj, kvin estis polaj. Do tio faciligis la komunikadon kun la laboristoj de la centro kaj la lokanoj. Kaj kvar estas instruistoj, do ili kutimas zorgi pri infanoj kaj sukcese organizis kursojn je kvar diversaj niveloj. La laboristoj estis flekseblaj kaj atentemaj al la bezonoj de la infanoj. Ne necesis ilin helpi pri la preparado de manĝoj aŭ la purigado, do eblis uzi la tutan tempon por aktivecoj. La konstruaĵo enhavis tri etaĝojn kaj grandan kunvenĉambron en la kelo. Tiel, la pli grandaj povis enlitiĝi malpli frue sen ĝeni la pli junajn. Car circa la construajo, esti suffice da spazio po la exterai sporteiai ludoi, cae estis anca verai clas chambroi po la cursoi. Locai bus compagnio sen page du foje veturigis nin al Bialistoko kaj reen, tiel ke la infanoj povis ĝui ankaŭ kelkajn erojn de la Universala Kongreso, kiel la koncerton de Jomar kaj Natasha kaj Karina, ki ankaŭ ĉeestis kelkajn tagojn en la infan kongreseto, aŭ la prezentadon de la libro Reggio Maschio la unua, bella libro por infanoj, ilustrita de multaj desegnaĵoj de bialistokaj lernantoj. Tomasz Szmilek, la tradukinto, rakontis pri la aŭtoro Janusz Korczak, kiu zorgis pri la orfaj infanoj en la Varsovia geto kaj pereis kun ili en Treblinka. Ĉiu infano ricevis senpage ekzempleron de la libro. Sed mi ĉesu, kaj mi lasas Teodora Butan doni siajn impresojn pri la kongreso. Mi nun atingis la infan kongreseton en Supraŝ, 16 kilometrojn for de Bialistoko, kaj kun mi estas Teodora. Saluton, Teodora.
Saluton.
Kio estas via tuta nomo?
Mia tuta nomo estas Teodora Butan.
Kaj de kiu lando vi venas?
Mi venos de Rumanio.
Ŝajnas al mi, ke vi estas la plej aĝa en la kongreso, ĉu ne?
Jes, estas vera. Mi estas la plej aĝa, mi estas 17 kaj duono jaron aĝa.
Jes. Dum la plej juna ĉi-jare estas 7-jaraĝa. Tio signifas, ke vi jam ĉeestis multajn kongresojn antaŭ tio.
Jes, mi partoprenis la kongreso de Montpellier en 1999, en Berlino en 1999, en Zagrebo en 2001, en Göteborgo en 2003, en Florenco en 2006, en Rotterdamo en 2008, kaj nun ĉi tie en Pollando 2009.
Tio signifas, ke vi povas kompari ĉi tiun kongreson kun multaj aliaj. Do kiaj estas viaj impresoj pri ĉi tio?
Mi pensas, ke estas bone organizita tiu ĉi jare. Ĉar estas multaj aktivecoj, kursoj,
ekskursoj,
ludoj, sportoj. Ekzemple ni iris fari kajakon. Ni estis en du grupoj. La unu grupo faris la pli mallongan distancon de 6 kilometroj. Kaj la dua grupo, iomete pli aĝa ol la unua, faris la plej longan 9 kilometrojn.
Jes, kaj ĉu vi opinias, ke estas tiom multe da okupoj, aŭ vi vere atendas tion de kongreso?
Mi pensis, ke estis multajn aktivecojn, ĉar la plej granda parto de la partoprenantoj estas jam pli grandaj, kaj eble tiu ĉi donas la eblecon pli bone komuniki inter.
Do vi opinias, ke oni nepre devas proponi tiujn okupecojn, tiel ke la infanoj parolu inter si kaj uzu Esperanton?
Yes.
Se ne, ili restas en... o ili havas la tendencon resti...
solajn kaj eble ne komuniki, ĉar estas grupoj sur landoj, vidu Francujo aŭ antaŭ kelkaj jaroj de Kroatujo, kaj ili ĉiam restis kune.
Grupe,
jes, kaj ne tro parolis kun la aliajn infanoj. Do estas pli bone, ke oni proponu aktivecojn, por ke ĉiuj konos inter
unu la alian.
Kaj eble estas ankaŭ la ebleco havi novajn amikojn, kaj ni gajnas ankaŭ experiencon.
Yes.
Kai en la futura vivo tio ni povas vidi se iu havas experiencon.
Yes, havas sperton.
Sperton pri kai povas diri mi partoprenis en Esperanta kongreso kai estis amuza kai mi konis multajn personojn kiu venis ne nur de Eŭropo sed ankaŭ de Usono kai de Azio. Kaj estas interesa kaj mi pensas ke Esperanton la lingvo la Esperanton estas bona por kunigi la homoj de tutan de la tutan mondon.
Jes, kaj ĉi-jare ni estas aparte bonŝancaj ke venis du infanoj de Japanujo.
Yes.
Kaj ankaŭ grupo de Ruslando kaj eĉ unu de Kazakio. Do estas pli variaj ol en la antaŭaj kongresoj, almenaŭ tiuj kiuj okazis
yes.
En Eŭropo.
Venis ankaŭ de Kanado.
Ah, yes.
Antaŭe oni ne havis partoprenantojn en la infana kongreseto de Kanado. Estas la unuan fojon kiam yes. Infanoj de Kanado venas kaj partoprenas en IKO. Mm. En la aliaj kongresoj estis de Japanio kaj de Ĉinio. Sed ne de Sud-Ameriko aŭ de Usono aŭ Afriko.
Kaj kion vi opinias pri la loko mem?
Estas bela loko, ni estas situata en naturala parko, se mi bone komprenis. Kaj la loko oferas eblecon iri naĝi aŭ sportumi en libera aero, rajdi ĉevaloj.
Kaj ĉu la historia flanko de la urbeto ankaŭ allogas vin?
Jes, la urbo ankaŭ havas sian propran historion kaj estas en la urbo pluraj preĝejoj, ankaŭ unu ortodoksa, katolika kaj protestanta kaj en la oni povas vidi la markojn,
yes, la spurojn,
kiu lasis la popolo la tempon yes. sur la urbon.
Kaj ĉu vi tuj post la kongreso reiros al Rumanujo?
Yes.
Ĉu vi devus jam studi?
Ne, en la lerneja jaro komencas la 19 de septembro, kaj nun ankoraŭ estas iom da libera tempo, sed antaŭ iri en Rumanio, mi kun mia patrino ni volas viziti la fama kastelo de la romano Templieroin en Malborko. Ni iros viziti kaj poste ni revenos hejmen.
Kaj vi daŭre estas en la meza lernejo aŭ?
Jes, ankoraŭ mi havas ankoraŭ du jarojn kaj poste estas la universitato.
Kaj ĉu vi jam antaŭvidas kiun studobjektojn vi elektos?
Lingvojn estas unu ebleco do kiu rilatas kun la lingvojn kaj kun la komuniko, sed ne kun matematiko aŭ la tio estas pli komplika.
Sciencoj vi ne ŝatas tion.
Mi ne tro ŝatas tion, sed aliaj etnologio aŭ historio aŭ filozofio povas esti eblecon. Ĉar estas pli facilaj kaj
pli facilaj por vi.
Jes, eble por aliaj ne, sed
por vi.
Yes.
Vi jam povas paroli plurajn lingvojn, ĉu ne?
Jes, la francan, la anglan, la italan, Esperanton, iomete da hispanan kaj portugalan kaj mia nacia lingvo rumana.
Jes, kaj pro aldone al tio viaj spertoj en kongresetoj, renkonton kun multe da eksterlandanoj, vi estas bone preparitaj por ĉiuj tiuj studoj, kiujn vi menciis.
Yes.
Do, mi deziras al vi bonan sukceson.
Dankon, ankaŭ al vi.
Dankon. Tio estis Teodora Butan, kiu presentis la infan congreseto, kiu okazis en Supras, dum la Universala Congreso en Bialistoko. Kaj nun ni aŭskultu la canton La Infanezzo, el la compact disco La Chaussoy de l'Utopie de Thierry Faverial.
En la revoj eĉ ĉiuj kiuj kredas esti homoj sen memoroj vortojn ani ĝi inspiras sed ĝi ŝatas endormiĝi alĉetante ĉiujn lumojn kaj ni devas Mergigi, senti migai, soffai umor. La infanetta, la infanetta, la infanetta, la infanetta. Tocci cian, uni amat, Forgiavi un barmet Ian Eston Caini vivas Longania In panetta Ci invadas La dolcezza Ia lilla La pofluo Importante La gelezza Saquilla Plumo fluo La infanetta La infanetta La infanetta La infanetta Ci si caccia Nella palla Nella mensa Porticajoi, porgenigi, miai agoi, vanto sultai, infanajoi, miam turni, pot la voyat, la vicetat, la puadoi, ci sestigas, altindelai, la patrinam, Aus odoron La infanetto La infanetto La infanetto La infanetto La infanetta La infanetta La infanetta La infanetta
Tio estis la canto Infanezzo de Thierry Faverial el la compact disco La Chaussoy de l'Utopie. Kaj post raporto de la infan congreseto en Supras, ni ne iros tre for, ĉar Carlo, vi volas paroli pri la fermo de la congreso, ĉu ne?
Yes, pri solena fermo de la naŭdek kvara Universal Congresso. Last sabate matene ie la deca hora ocasis en la granda tendo Zamenhof la ferma solenaggio de la nau dec quara Universal Congresso. Comence de la solenaggio la UE a presidanto probal da sgupta pon denigis la congressano en cae presentis la surpo daen gastoin. Postio li presentis mesajon alla urbestro de la urbo Tadeus Truskolaski, per cio li esprimis el coran dankon pro lia persona engagigo cicio. Inviti la naudec quaran universal congresan alla nascic urbo de Dr. Zamenhof por festi la 150 datrebenon de lia nascicio de Zamenhof. Aparte, li dankis pro la starigon de la centro Zamenhof, kies inauguro estis honorigo alla congresso. Das Gupta sekve petis la ĉeestantojn omaĝi per silenta minuto la forpasintojn. Elstarajn, sed ankaŭ mezajn esperantistojn, ĉiujn, kiuj forlasis nian komunumon inter la du lastaj kongresoj. La ĝenerala direktoro Osmo Puller presentis skribajn mesaĝojn, kiu venis por la kongreso, kaj Mirel Grosseian presentis la laborgrupon kaj la samnoman kompanion alvokon al mondpaco. Sekvis raporto de Barbara Pietrak pri la kongresaj laboroj kaj pri la belartaj kaj oratora konkursoj fare de Claude Normand. La estrarano Hori Yasuo anoncis, al kiuj estis ĉi-jare atribuitaj la premio de Gucci, Vinilkosmo kaj la subvencio Signo, Fondumo Zamenhof. Dum la sekva muzika paŭzo la kongresanoj ĉuis la talenton de junaj pialistokanoj el la jam konata kun canto studio. La estrarano Lois Damendal transdonis diplomojn al membroj de UEA, kiu jam pli ol kvindek aŭ kvardek jarojn estas fidelaj al sia organizaĵo, post kio la kongrestema reĝisoro Humphrey Tonkin raportis pri la kongrestemaj diskutoj. Lego sulla pagina sensib de qua kai dankis al amaso da homoj kiuj partoprenis en ili. La kongresa temo spegulis en la kongresa rezolucio kiun presentis Jose Antonio Vergara. Niaj infanoj, kio en tiu momento venis al la infana kongreseto, presentis etan teatraĵon kaj kantis ĉian kanton pri nia lingvo. Post kio Probal Das Gupta presentis sian ferman paroladon, en kio li dankis ĉiujn, kiuj kontribuis al la sukceso de la pilgrimado al Bialystoko. La loco co-presidanto Alexander Sosna kaj la honora civitano de Bialystoko Lorco Zaleski Zamenhof transdonis la kongresan flagon nome de la Bialystoka loco co al Marisa Gutierrez González kaj Julian Hernández Angulo. Tio tralegis mesaĝon de la ministro pri kulturo de Kubo, ke invitis ĉiun amantojn de la internacia lingvo al la naŭdek kvina Universala Kongreso sur la Kariba Insulo. Venis tempo por floroj, kisoj kaj aplaŭdoj al la dudekkapa loko kaj ĝiaj helpantoj, kiel dank esprimo pro la tre bona farita laboro. Comuna cantado con la gruppo della Pialestoca canto studio della himno. La espero che la sequa martel pato. De probaldas gupta metis punctum posta naudec quara universala congresso de Esperanto. Scribas Stano Maček.
Do postiu solenaggio mi parolos pri la historia visito de russa presidento en Svislando. Tio venis el retmesaggio de Ricardo Schneller. Gis nun neniam, nec dum la tempo de la tsaroi, nec dum la sovietia periodo, russa stat estro esis oficiale ricevita en la Federazia Palazzo en Berno. La visito de Dmitri Medvedev estas signo de ambau flanca varmigio de interrelatoi. La suisa diplomatio representas la interesoin de Rusio en Kartvelio kaj reciproke tiun de Kartvelio en Rusio post la conflicto en 2008 en Osetio. Kiel neutrala kaj sendependa ŝtato, Svislando ludis aktivan rolon dum la malvarma milito en la organizo por sekureco kaj kooperado en Eŭropo, kaj estus en bona pozicio por arbitri inter Rusio kaj NATO. La rilatoj estis streĉitaj dum la lastaj jaroj, ĉar Svislando rapide rekonis la sendependiĝon de Kosovo. Kaj malfeliĉe okazis grava aviadila akcidento super la Konstanca Lago, kie pereis multaj rusaj infanoj kaj svisa aviadil-gvida kompanio estis implikita. Dmitri Medvedev alvenis lunde la 21 de septembro 2009 en Berno, kie li restis du tagojn. Li kaj lia edzino Svetlana jam antaŭe sendis du ursidojn, Maŝa kaj Miŝa, kiel donacon por la ursa foso en la svisa ĉefurbo. Urso estas la blazona besto de la kantono kaj urbo Berno. Marde li vizitis en centra Svisio la memorigan monumenton pri generalo Suvorov kaj liaj trupoj, kiuj ekzakte antaŭ 210 jaroj transpasis tie la Alpojn kun 21.000 soldatoj kaj trovis fortan kontraŭstaron de la napoleona armeo. Memore al la mortintoj, Medvedev metis florkronon. Sed kompreneble, li venis ĉefe por prodiskuti aferojn koncernantajn ambaŭ ŝtatojn, akordo por pli facile akireblaj vizoj, alia por helpo kaze de katastrofoj, financaj kaj ekonomiaj demandoj, sekureca politiko en Eŭropo. Rusio kaj Svislando ambaŭ ne membras en Eŭropa Unio kaj NATO, sed estas reprezentataj en la Konsilio de Eŭropo. La engaĝiĝo de Svisujo dum la olimpikaj ludoj en Soĉi kaj tiel plu. Oni ankaŭ priparolis la situacion pri homrajtoj kaj esprimlibero en Rusio, sed ŝajnas, ke la oficialuloj diplomate ne volis insisti pri tiu flanko. Kontraŭe, Amnestio Internacia, la Societo por la Minacataj Popoloj kaj Reporteroj Senlimaj memorigis la mortigon de Natalia Estemirova en Ĉeĉenio en julio ĉi-jare, kaj tiun de la ĵurnalisto Anna Politkovskaja. La sekurecaj preparoj estis senprecedentaj kaj okupis multajn policistojn kaj armeanojn. Oni volis eviti similan incidenton kiel tiun okazinta dum vizito de la ĉina prezidanto Hu Jintao komence de la jaro. Malgraŭ severaj kontroloj, tibetaj rifuĝintoj sukcesis alkroĉi bendon sur la tegmento de domo ĉe la Federacia Placo kun subskribo por sendependiĝo de Tibeto. Pro tio, la ĉina prezidento tre koleris. La vizito de Medvedev okazis do prescao sen contacto cun la estera publico. Iui comparis la oficialan visiton de la rusa presidento en Svislando kiel renconton de Goliato ĉe Davido. Ĉiukaze, on interŝanĝis ĝentilaĵojn kaj la svisa prezidanto Hans Rudolf Merz povis apliki siajn sciojn de la rusa lingvo. Li substrekis la grandecon de Rusio kaj insistis pri la nepra neceso de bonaj interrilatoj. En antaŭaj jarcentoj, svisaj arkitektoj, fromaĝistoj kaj sukeraĝistoj senprobleme migris al Peterburgo aŭ al Moskvo kaj tie laboris. Dmitri Medvedev respondis, ke iam manlaboristoj vojaĝis inter la du landoj kaj hodiaŭ tion faras la komercistoj kaj entreprenistoj. Do, se vi forgesis, kiu estas la generalo Aleksandro Suvorov, jen memorigo. Aleksandro Suvorov en septembro 1799, post venkoj sude de la Alpoj en Italujo kontra la Napoleona armeo, ja povis konkeri la Gotardon, sen alfrontis la kontraŭulon norde en la abismo Schellenen, proxime de Andermatt, sur la ponto de la Diablo, quie nun trovigas la memoriga monumento. Tie, cae en aliai locoi, la rusa armeo perdis multain homoin, cevaloin cae canonoin, char la valoi estis blocitae de la Fransoi, cae la rusoi devis serpentume trapassi plurain altain passeioin, nec covritain, antaŭ ol kuniĝi kun la trupoj de la generalo Korsakov en Lindau ĉe la Konstanca Lago. La perdoj estis teruraj. Dekomence 21.000 soldatoj, restis al Suvorov nur 10.000 homoj. Do.
Estas heroo Suvorov. Mi lernis, kiam mi lernis la rusan lingvon, de Borodinskaja bitva, de batalo de Borodin.
Yes, kompreneble. No, por ri estas io tre konata.
De.
Do ni aŭskultu la kanton Oriento, el la kompaktdisko Amata Lando de la kolekto Oraj Kantoj.
Oriento, viento, hoy en favela mi alán, oriento, 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 brillante verdad. Lustras de crepusco, estormanta y nagrón, carretas, coros, la guitarra, son, hembra, vino, rollo, lirra, sempre, calazón, y el paraíso, las friles, son, en mal humo, nocta, yo le gruya, tarda, flau, en chi, escoda, y sabe, flagra, y una. Subveniti la ferrera e forastel, e la animo in logestame forastel. Esperando, 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 amata mia land. Esperando, esperando, esperando.
Y audis canta, oriento, el amata lando de la colecta, orai cantoi. Tenun, pri esperanta, arancho, que rencontricio en traino. Necutima, esperanta, arancho, en traino. Alla sekvajara Azia Esperanto Kongreso en Mongolio oni povas veturi per speciala karavano en la Transsiberia traino. Tiu vojaĝo de Moskvo aŭ Petersburgo tra Siberio apud la lago Bajkalo daŭros inter dek du tagon. Do ci mem estas io ekskluziva Esperanto renkontiĝo. Esperanto karavano per la Transsiberia traino al Ulan-Batoro. Al la sesa Asia Esperanto Kongreso Mongolio 2010. En junio 2010 estos organizita per traina vojaĝo tra Rusio survoje al la sesa Asia Esperanto Kongreso Mongolio 2010. Nuntempe pretas kun vojaĝi proksimume dek esperantistoj el Francio, Italio, Germanio, kie aŭ jam trajnumis survoje al Universal Congreso en Yokohama, Japanio 2007, aŭ informiĝis pri la efektivigita vojaĝo Esperanto karavane. Itinero de la Esperanto karavano al Mongolio estas ancora provizora kaj ĉia konkretiĝo dependas de preferoj de partoprenantoj. Oni elektu unu el variantoj. La varianto kiu kolektos pli da jesoj estos efektivigita. La prezoj de la vojaĝo vin surprizos kaj allogos. Plien detalon kaj el konkretan retpaĉon pri tio speciala evento en junio 2010. Mongolio trovu per la internacia calendaro de Esperanto aranĝoj ĉe www.eventoj.hu. Estas retinfo.
Yes.
Oh, bella esperto por tiu kiuj povas tion fari.
Jen, mi ŝatas iri al la.
Jes.
Yes. No?
Do renkontiĝo en trajno ne estis danĝera, finfine. Sed eble religio povas esti danĝera,
yes,
laŭ via titolo.
Ne, exacte, jes. Do, el monato mortigoj religiaj. De nove en norda Niĝerio mortigis islamaj militistoj aŭ jihadistoj pli ol 1000 homojn. La mortigoj en la ŝtatoj Kano, Bauchi, Borno kaj aliaj sekvas similaj atakoj antaŭ unu jaro en la ŝtato Plateau. Niĝerio daŭre suferas en la nordo pro religia krizo inter kristanoj kaj islamanoj. La niĝeria konstitucio estas sekulara kaj rekonas la kunekziston de kristanoj kaj islamanoj. Malgraŭ tio, miloj da homoj en la lastaj dek jaroj estas mortigitaj en la ĉefe islama norda parto de Niĝerio, kie oni sekvas preskaŭ centelcente ŝarion, la islaman leĝaron. La suda parto estas ĉefe kristana. En la nuna krizo, islamaj jihadistoj atakis preĝejojn, policejojn kaj hejmojn de kristanoj. Akriĝis la atakoj aparte en ŝtato Borno, kiu dividas landlimon kun Ĉado. Prezidanto Umaru Musa Jar Adua surstartigis policanojn kaj soldatojn en la pluraj nordaj ŝtatoj. Li ordonis, ke soldatoj kaptu kaj se eble mortigu jihadistojn. Problemoj okazas, kiam politikistoj ekspluatas etnaj diferencojn por semi malamon kaj malamikecon inter la pli ol 450 etnaj grupoj en Niĝerio. Ne antaŭvideblas fino de la konflikto en regiono, kie koruptaj politikistoj misuzas sian provo por regi civitanojn, ne malofte fanatikuloj religiaj, kiuj estas needukitaj kaj malavantaĝitaj, de princo Henriko Oguinie.
Do, ni esperu, ke tio ne tro longe daŭros.
Ne.
Do, por fini, mi havas pli ĝojan tekston. Temas pri la teksto, la dua premio por humoraĵoj de la Internacia Literatura Konkurso de ECRA 2009 en Razgrad, kaj ĝi aperis en Literatura Foiro. La gajninto estas Milena Georgieva. Iun tagon, du amikoj, plenaĝuloj, sidas bonhumore ĉe bela lago kaj provas kapti fiŝojn. Post horo, ili jam elakrigas kvin ezokojn. Tamen subite alvenas inspektoro, kiu demandas al la du, ĉu ili posedas rajtigilojn por fiŝkaptado. Sen longe pripensi, la unua ekstaras kaj rapide forkuras. La inspektoro sekvas lin kurante kelkajn minutojn kaj atingas lin. Tiam la bravulo tute trankvile tiras sian dokumenton el la poŝo kaj ridetante montras ĝin. Dume la alia kolektas tuj la hokojn kaj la fiŝojn kaj kaŝas sin. Vidinte la dokumenton, la kontrolisto ekkrias kolere: ĉu vi posedas rajtigilon? Kial vi do kuras for kiel frenezulo? Nu, respondas la fiŝisto kun ruza mieno, ĉar mia amiko ne havas rajtigilon. Do, estas la ruzo de la fiŝkaptisto.
Ĉu?
Per tiu anekdoto, humoraĵo, ni finas la programon. Se vi volas reagi al ĝi, vi povas sendi mesaĝon je la adreso stiffskank@hotmail.com. Kaj vi povas aŭskulti nin ree per la arkivoj dum unu semaino, je la adreso duoblavo.trizozozo.com, kam kiam ajn vi volas, per la adreso duoblavo.melburno.org.au, kaj tie vi povas elekti kion ajn vi volas. Do, estas gis reaudo de mi, Francisca?
De mi, Lars. Kai, gis reaudo de Carlo?
Do, antaŭ ol foriri, Carlo indikis al mi, ke mi eraris je la komenco. Do, pardonu min, mi devas korekti mian eraron, ĉu ne? La seminario organizita de la federacio okazos ne lundon, sed sabaton. La trian de octobro. No, estas sabato.
Kiam?
La sabaton, la trian de septembro. De octobro.
De la deca.
La horo de la deca gis la kvara postagmeze en Rosas. Do, mi pensas ke ĉi foje ĉiuj scias ĉion kaj ni povas vere adiaŭi.
Yes.
Chamo via consola me, la moite chi già sta cade. Se tu libera io nulla, sole la patra consiglia, chi è la bella snus mi. Kiel balonĝis al ĉie, tamen tie sola estis mi. La moj pekiĝas akare, ĝojo vekiĝas akare. Dolĉa sorĉo ne logas min. Chamo via consolat min, la moite qui just acabe. Just